Upene radošā centra vadītājs Edijs Klaišis stāsta, ka pirms ierobežojumiem vairāku centru telpas dažādās pilsētās pastāvīgi apmeklējuši ap 60 riska grupas jauniešu, bet tagad tiek uzņemta aptuveni 30. Arī šie centri līdz ar pulcēšanās ierobežojumiem darboties nedrīkst. Vairāk par jauniešu stāstiem, kuriem durvju vēršana tomēr neliedz arī pandēmijas laikā, turpina Edijs.
Mēs izrunājam ar visiem jauniešiem, klau situācija šobrīd ir tāda, kāda viņa ir. Es nevaru visus jūs laist. Es saku, davai, esiet saprotoši, reku, te ir džeki, kuriem ir tiešām vājprātīgas tās situācijas. Katrā centrā man ir kā 4-5 jaunieši, kuriem situācijas tiešām ir ļoti smagas. Un es esmu centros ieradies, viņus nebrīdinot pirms tam, viņi reāli sēž maskās. Es viņus laižu iekšā. Es varu pateikt konkrēti vienu piemēru. Maskačkas centrā viens puika. Ja es viņu nelaistu šobrīd iekšā, tad tur ir nedēļas, divu nedēļu maksimums jautājums, un šis puika būtu aiz restēm. Jo viņam problēmas ar likumu ir jau bijušas diezgan nopietnas. Šobrīd viņš ar savu veco kompāniju nekomunicē, viņš nāk dienas pavada pie mums. Ja es viņam liekšu šo iespēju pie mums nākt, tad viņš automātiski atgriezīsies vecajā kompānijā. Šobrīd, kurus es laižu iekšā, lielākai daļai, tas ir alkohols, narkotikas mājās, ja, un visas no tā izrietošās sekas, vardarbība un tā tālāk.
Open radošais centrs darbojas Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Jūrmalā, Daugavpilī un ar vien ver vaļā jaunas telpas, kur var pulcēties jaunieši sākot no 13 gadu vecuma. Šādos centros jauniešiem ir fizisko aktivitāšu iespējas, viņi var spēlēt galda spēles, kā arī paši izdomāt un rīkot kādas radošas nodarbības, bet Covid krīzes laikā parādījušās arī jaunas funkcijas.
Mums ir jaunieši, kas nāk uz centriem arī mācīties. Mums cilvēki ir saziedojuši datorus. Un viņi sēž un mācās. Un vēl kas ir, ko es esmu pamanījis, kad arī acīm redzot mājās šie apstākļi, arī attiecībā uz pārtiku sāk kļūt ar vien traģiskāki, jo tad viņiem ir pie mums iespēja gatavot ēst. Mums ir produkts uz vietas. Ja kādreiz šī ēst gatavošana bija tāda pa laikam, ja nu tāda paralēlā darīšana, tad patiesībā šobrīd tas tiek darīts katru dienu.
Lai arī Edijs jau vairākus mēnešus aktualizējis lūgumu, ievērojot epidemioloģisko drošību, atļaut riska grupas jauniešiem tikties šajos centros, tomēr ar vien šādu iespēju valdībā nav pārskatīta.
Mēs dzīvojam pandēmijas apstākļos gandrīz gadu. Neviena atbildīgā institūcija nav aizdomājusies par tādu sabiedrības daļu kā riska grupas jaunieši. Jo šobrīd jau arī pierādās tas, ka viņi pat paši īsti nezin, kuram ir jāatbild par to, jo tad, kad mums sākās komunikācija, tad no veselības ministrijas puses bija, jā, rīt mēs sākam, parīt sākam, vēlākais pirmdien, jā. Tad, kad es atkal sāku tramdīties skaļi, kas notiek? Ir pagājuši visi tie termiņi, ko jūs esat solījuši. Tad pēkšņi man tika pateikts, ka tas ir nodots izglītības un zinātnes ministrijai. Tātad futbola spēlēšana ar mūsu problēmu. Katra šī viņu novilcinātā diena, kādu jauniešu dzīvi var izmainīt neatgriezeniski. Mums ir divi puikas, kas ir krīzes centrā nonākuši pēdējā ārkārtas stāvokļa laikā.
Labklājības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta vadītāja Zita Mustermane norāda, ka ministrija jau 19. Janvārī veselības ministrijai nosūtīs vēstuli ar lūgumu rast iespēju ļaut riska grupas jauniešiem pulcēties minētajos centros arī ārkārtējās situācijas laikā.
Mēs esam lūguši veselības ministrijai iekļaut šo punktu ārkārtējās situācijas rīkojumā, kas nosaka, kādi ir tad šie ierobežojumi. Veselības ministrija ir norādījusi, ka viņi izskatīšas rindas kārtībā arī šo mūsu priekšlikumu, taču līdz šim mēs neesam saņēmuši atbildi vai neesam redzējuši arī, ka tiktu grozīt šis ārkārtas situācijas rīkojums par to, ka šo radošo centra darbību būtu atļauta. Kurā rindas kārtībā esam mēs ar šo priekšlikumu? Es tiešām nemācēšu komentēt, man nav neatmes, bet... Mēs gribētu cerēt, ka viņš nepazudīs šis jautājums tomēr.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītāja pienākumu izpildītāja Valentīna Gorbunova stāsta, ka bērnu uzticības tārunī pērn divkāršojies zvanu skaits, kas saistīts ar iespējamiem pašnāvību gadījumiem. Iepriekš konsultācijas jau par tik dziļām problēmām vairāk tika saistīts ar jauniešu savstarpējām attiecībām, taču tagad tas ir par attiecībām ģimenei.
nu, šī savā ziņā noslēgtā situācijā un kāda no kurai ģimenei ir tā dzīvojamā platība vai pusaudzim vai bērnam ir iespēja sava atrasties kādu laiku savā privātajā telpā, vai tas ir, nu, nezinu, piemēram, vienistabas divistabas dzīvoklis salīdzinot kuplai ģimenei, kur ir mācības, un ja vēl arī vecāki ir ar kaut kādām sociālām problēmām, tad, protams, ka tas nav vienkārši. Un, protams, ka šī bezizejas sajūta, viņa vēl tikai pastiprinās.
Inspekcija šonadēļ sāk jaunu projektu, un ģimenēm ar bērniem piedāvā bezmaksas psihoterapijas konsultācijas. Pieteikties var gan ģimenes, gan ar sociālo dienestu starpniecību. Savukārt, runājot par jauniešu dienas centru darbību, Gorbunova norāda, ka tā ir politiska izšķiršanās.
No bērnu interešu viedokļa tā ir medaļa ar divām pusēm. No vienas puses nevarētu būt bērnu tiesības prioritārākas par kopējo epidemioloģisko situāciju. No otras puses, saprotot, ka tā ilgtermiņā var būt ļoti dziļa, nu, tāda psiholoģiska bedre šiem jauniešiem. Iespējams, ka detalizēti izvērtējot drošības pasākumus, ja mēs ļaujam apmeklēt skaistumu kopšanas noteiktus pakalpojumus, tad iespējams, ka būtu jāvērtē tomēr un šīm te riska kategorijas jauniešiem jāļauj apmeklēt. Jautājums, vai citas ministrijas un citi ministri to sadzird un adekvāti vērtē, ka nevis tikai tā ir šī brīža konteksts, bet tas ir konteksts ar, nu, dziļu pēcgaršu pēc tam.
Valsts policijas apkopotie dati liecina, ka pērn par 15% pieaudzis nepilngadīgo personu narkotisko vielu lietošanas un glabāšanas noziegumu skaits, bet kopumā jauniešu izdarīto likumu pārkāpumu skaits ir samazinājies. Arī pārkāpumi pret bērniem pērn bijuši mazāk, taču šobrīd arī cietušie mazāk ir kādu liecinieku redzeslokā. Stāsta prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andis Rinkevičs.
Dienas centri vai, teiksim, brīvā laika aktivitāšu centri, viņi ir tiešām ļoti svarīgi. Tā skaitā ar kriminoloģiskiem pētījumiem ir pierādīta viņu loma, lai nepilngadīgās personas nenoiet no ceļa un nekļūt par likuma pārkāpējiem. Un no tāda viedokļa, protams, ja ir iespējams nodrošināt šos te drošus apstākļus, tad jebkura aktivitāte viņā ir ārkārtīgi, protams, svarīga, jo tas, kāda sekas iestāsies šiem te bērniem, un ne tikai bērniem, bet arī pieaugušiem ilgtermiņā, to mēs, protams, redzēsim tikai pēc kādiem dažiem gadiem.
Veselības ministrijas pārstāvis Intī Gulbe apstiprina, ka par jauniešu radošo centru darbību redzējums lūgts vēl izglītības ministrijai, un lai arī tas ir saņemts, jautājumu virzības laiku pat labana neprognozē.
Lai varētu šo te jautājumu skatīt kompleksu, ja mēs nerunājam par kāda viena vai kāda atsevišķa centra darbība, bet ir nepieciešams šis kopējais nozares redzējums. Un līdz ar to izglītības un zinātnes ministrijai tika lūgts sagatavot šo redzējumu, kas arī ir saņemts aizdzītās nedēļas nogalē. Nu, un šobrīd veselības ministrijas eksperti kopā ar epidemiologiem tad tālāk arī vērtēs šo te iespējamību, lai šāda veida centru un organizācijas varētu darboties, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. Ja, nu, protams, vērtējot šīs te iespējamās darbības ir jāņem vērā arī kopējā epidemioloģiskā situācijā valstī.
Izglītības ministrija minētajā vēstulē arī aicina izvērtēt iespēju ļaut jauniešu centriem, jaunatnes organizācijām un nevalstiskajām organizācijām sniegt klātienes atbalstu sociālā riska grupas jauniešiem. Pēc Eurostat datiem nabadzības riskam vai sociālās atstumtības riskam pakļauto 16 līdz 24 gadu vecu jauniešu īpatsvars Latvijā 2019. Gadā bija 22%, jeb aptuveni 33 000 jauniešu. Sinti Ambot, Latvijas radio.